Plus 5335 nakažených jen za včerejšek. A šéf statistik Dušek říká, denní přírůstek může být během října až 6000 lidí. A to jde o optimističtější variantu. Zítra budou podle ministra zdravotnictví Prymuly oznámena další a zásadnější protiepidemiologická opatření. Musí vést k tomu, abychom křivku oploštili, protože při takovýchto nárůstech bychom v horizontu 3 týdnů ohrožovali kapacitu našeho zdravotního systému, říká ministr Prymula. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou, jak jste slyšeli. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane docente, já vím, že to číslo převyšující 5000 ze včerejška je poněkud děsivé, ale je čas na zásadnější opatření, když ještě neznáme efekt těch, která se zavedla v pondělí tohoto týdne?
To číslo je ještě o něco děsivější, než vypadá, protože zcela evidentně, a ani na to člověk nepotřebuje teda mít doktora z biochemie, ta čísla už neodpovídají realitě, protože zcela evidentně nestačíme trasovat a nestačíme testovat. Máme asi kolem 20 000 testů maximálně a máme asi 20 až 25% záchyt, to znamená, že až 25% podíl těch lidí, kteří přichází k testům, jsou pozitivní, což znamená, že nám nutně musí utíkat několikanásobek těch, které prostě nestačíme otrasovat a nestačíme otestovat. Takový poměr třeba v Německu nebo v jiných zemích, které zvládají tu epidemii, je kolem řekněme 3 nebo 4%. Čili to číslo je ve skutečnosti ještě mnohem horší.
Jinými slovy, dokážete na bázi toho, co víme, říci, jaký podíl nakažených nebo kolik lidí nakažených je odhadem v této zemi?
Úplně to nedokážu. Já jsem slyšel od kolegů z Olomouce, ale to jsou anekdotické informace, že na náhodné testování lidí, kteří přicházejí do nemocnic a jsou testováni rutinně, protože každý, kdo přichází dneska do nemocnice, je testován na covid, tak to vychází až na 10% záchyt. Jinými slovy, ta čísla budou pravděpodobně obrovská. Můj odhad jsou 100 000, ale je to čistě můj osobní odhad a nemám za to žádné pořádné podklady. Mimochodem připravuje se, a to je velmi dobře, že se to připravuje, zase organizováno ministerstvem zdravotnictví další studie prevalence, abychom věděli, jak na tom tuhle chvíli jsme.
A v tuto chvíli tedy víme, že ta nová opatření, která zítra mají být ohlášena, a ještě nevíme, jaká to budou přesně, ale že je čas na ně, přesto, že ještě neznáme výstup z těch původních z pondělka.
Obávám se, že ano, že opravdu my jsme teď tak si evropští, možná skoro světoví premianti v rychlosti nárůstu. A co je důležitější než nárůst infekce? Je to, o čem tady vždycky opakujeme, to číslo, které je třeba pečlivě a opatrně sledovat, je počet hospitalizovaných pacientů a ještě spíše počet lidí na jipkách, které potřebují intenzivní lékařskou péči, dodávání kyslíku a případně tu velmi náročnou mimo tělovou oxigenaci krve. A tahle čísla také stoupají, je to také exponenciál a naštěstí to vypadá lépe, ale víte, exponenciál je potvora, ona letí nahoru a pan profesor Prymula a další odborníci z ministerstva zdravotnictví tomu nedobře rozumí a takové ty řeči, které jsme slyšeli ještě před týdnem nebo před 14 dny, že situace je dobrá, protože na mém oddělení nemocnici je plno prázdných lůžek, opravdu připomínají člověka, který padá z 5. patra a v tom druhém si říká, že je to ještě dobrý a pěkně fouká větřík. Exponenciál má svou logiku a během několika dní docela určitě neutneme. Já nechci panikařit, já si nemyslím, že tady bude 50 tisíc mrtvých, já si myslím, že a máme proto docela dobré důvody, ke kterým se můžeme vrátit, ale v každém případě, a zase profesor Prymula to řekl velmi přesně, to, o co teď jde, je oploštění křivky a zabránění přesycení zdravotnického systému, protože potom by opravdu umírali lidé.
Ale řekněte mi jenom, v současné době, pane docente, pořád sbíráme plody těch neopatrných týdnů na přelomu srpna, září, nebo čeho je tam momentální situace vlastně důsledkem?
Na to se názory jak se různých odborníků liší. Já bych řekl, že klíčovou roli hrálo. Já nemám rád, když lidi, teď budeme obviňovat lidi, kteří nedodržovali opatření, která nebyla. Víte, to není fér. Já si myslím, že sklízíme plody toho, že se nám nepodařilo trasovat a nepodařilo se nám testovat během srpna, kde už bylo jasné, že pomalu ta infekce stoupá, a nepodařilo se investovat dost peněz a rychle nakoupit testovací přístroje a rychle získat traséry, kteří by trasovali tak, abychom tu nemoc vlastně docela lacinými a nepříliš nepříjemnými a nebezpečnými způsoby, nebezpečnými pro ekonomiku, myslím, omezili tak, abychom neměli ten průšvih, který teď tady
to
máme.
To trasování a testování stále patří k těm nejlevnějším způsobům boje. Je
určitě
tak?
Jo, ale problém je v tom, že když už máte potom 10 000 nakažených, tak už se to nedá zvládnout, protože už je prostě příliš mnoho. A právě proto teď musíme dupnout na tu brzdu, omezit ten počet virů v populaci, abychom se zase mohli vrátit k těm levným a nepříliš obtěžujícím způsobům kontroly epidemie.
Udržovacím.
Tak, udržovacím. Tak, jak to dělá Německo konec konců a většina úspěšných evropských zemí.
Jasně. Řekněte mi tedy, podle vašeho názoru, to dupnutí na brzdu, co by mělo zahrnovat v tento moment, když ještě nevíme, co bude, ale co by to mělo být, podle vašeho názoru?
Já nejsem epidemiolog, já jsem biochemik, já budu radši vyprávět o testech a o biochemii toho viru. Tohle to, ale asi obávám se, že to je docela to, co dává zdravý rozum. Virus se šíří stykem mezi lidmi. Drtivá většina přenosu viru je od člověka ke člověku, takže já se obávám a říkám to nerad, že se bude muset omezit způsob, jakým se lidé stýkávají ve veřejném prostoru.
Čili ta kultura, o které se mluví.
Což je mi strašně líto, protože já potkávám lidi, kteří mají, jsou majiteli kin, muzikanty, hrajou symfonickém orchestru. Víte, já tady pracuji na Akademii věd a učím na univerzitě a mě ten plat každý měsíc chodí. Takže já vlastně ekonomicky na tom nejsem špatně, ale lidé, kteří jsou závislí na tom, že někomu něco předvádějí, hrají, mají restauraci, mají kino, strašně se snaží o tom, aby na tom malém městě nějaká kultura byla, tohle je pro ně strašně nebezpečné. Takže obávám se, že takové kroky budou muset přijít, ale čekal bych, že vláda velmi razantně nastoupí s podporou těch lidí, protože tady ty ztráty by byly...
To čeká ministr Zaorálek taky, jenom není ještě jisté, co se dočká. Tak. A to je jenom takový vtípek na okraj, který vůbec není vtípkem. Příští 3 týdny označují vládní epidemiologové za opravdu kritické. Co se během těchto 3 týdnů vlastně může rozhodnout?
Já už jsem tady uváděl ten příměr Jana Kulvajta, který považuji za úplně přesný, že máme plynový pedál, který, když je to číslo R nad 1, tak pořád zrychlujeme. My pořád zrychlujeme. Zrychlujeme pomaleji, než jsme zrychovali před týdnem, ale zaprvé my pořádně nevíme, jak rychle zrychlujeme, protože ta čísla infikovaných už nedávají pořádnou informaci, jak jsem řekl na začátku. A my musíme zpomalovat, čili my to R musíme dostat pod nulu, pod jednu, pardon. Výhoda je, že ta exponenciála funguje na obě strany, takže ono to bude exponenciálně klesat, když dupneme dost. My musíme prostě na několik týdnů dupnout na brzdu, dostat ta čísla pod kontrolu a potom pokračovat v klasických epidemiologických opatřeních a čekat na vakcíny.
Já vím, protože se málo kdo uvědomuje, že i když bude reprodukční číslo 1, a budeme mít přitom veliký počet nakažených, tak stále je to vlastně málo.
Přesně tak. Právě proto musíme dupnout. A to je to, co si myslím lidé intuitivně neuvědomují. My totiž nejsme zvyklí pracovat s exponenciálou. My jsme zvyklí pracovat s lineárními vztahy. Něco dneska 2, zítra 4, pak 6, pak 8. Ale takhle to nefunguje. On je to dneska 2, zítra 4, pak 8, pak 16, pak 32, pak 64 a pak 128. Letí to nahoru obrovskou rychlostí.
Pokud jde o ta opatření, tak na Českém rozhlase plus René Levínský, který při centru IDEA v institutu CERGE se věnuje tvorbě těch modelů epidemiologických, tak řekl, že vysvětlovat a motivovat je teď mnohem důležitější, než vymýšlet nějaká opatření. A to si je vědom těch rizik, protože připomněl, že počet těžkých případů se zdvojnásobuje každých 13 dní a stejně tak počet úmrtí. Myslíte si, že vlastně nedostatek, jak bych to řekla kulantně, takové té soudržnosti v tom, co je třeba dělat, je nějakým zásadním faktorem v tom, proč se nám to nedaří?
Ano, je to tak. Já jsem teď předevčírem, jsem jel taxíkem a mluvil jsem tam s panem taxikářem, který mi během té 20-minutové cesty, zjevně inteligentní, vzdělaný, obeznámený člověk, mi vyjmenoval úplně všechny konspirační teorie, které se teď vyskytují, a přidal ještě pár dalších originálních, o kterých jsem ani nevěděl. To zmatenost veřejnosti je prostě obrovská, máme za tom i my, odborníci, jaksi vinu. Já jsem se to ptal kolegů v Německu a v Belgii a v Británii. Všude na světě jsou lidé, kteří tu epidemii trochu podceňují nebo to schazují, ale já si myslím, že nikde na světě není ta akademická sféra, ta odborná veřejnost tak rozpolcená jako u nás, a nemůžeme se divit teda našim spoluobčanům, že když vidí výroky docela významných lékařů, kteří to úplně celé zpochybňují, takže těm opatřením vládním nevěří a nechtějí je dodržovat, a to je strašná škoda a je to nebezpečné.
To zjevně narážíte na dopis lékařů s panem profesorem Pirkem a s panem doktorem Šmuclerem, to máte na mysli, to je to, co vám vadí.
To mám na mysli, no. Pokud vím, tak autoritou dopisu není ani pan profesor Pirk, který je významná autorita, které se velmi vážím, ani pan doktor Šmucler, ale několik homeopatů, kteří opravdu teda ten dopis je prostě vědecky neobhajitelný, odborně naprosto pochybený a navíc je nebezpečný, protože skutečně jak se nabádá k chování, které by mohlo ohrozovat lidské životy.
Nicméně akademici k tomu přidali své jméno.
Je mi to líto. Tak, myslím, že to je velmi nebezpečné.
Pryč od toho. Řekněte mi, která čísla, vy už jste to samozřejmě trochu nakouš, ale která čísla tedy musí podle vás ti, kteří rozhodují o dalších krocích, sledovat a brát v úvahu úplně nejvíc? Jaké tři údaje to jsou, které donutí pana ministra Prymulu v pátek vyhlásit ještě přísnější regulaci toho všeho?
No, vzhledem k tomu, že ta čísla nárůstu počtu infikovaných už jsou jenom omezeně informativní, tak podle mě to jsou jednoznačně čísla lidí na jipkách, které potřebují ventilátory a další podpůrné prostředky, a potom obsazenost nemocnic. A další číslo, které bych k tomu dodal, je počet nemocných zdravotníků, lékařů a hlavně sester nebo těch lidí v karanténách. Tohle to je úplně klíčové.
A to je všechno to, co se zhoršuje. Prostě.
A to všechno se rychle zhoršuje. Dokonce i když budeme mít dost lůžek na jipkách a dost ventilátorů a nebudou k ním ty zdravotní sestry, tak budeme mít velký problém. Pan profesor Machala, který tady mě jednou zastupoval, tak hezky říká, že ovládání toho přístroje pro mimotělní oxigenaci krve je připomíná řízení letadla, že to je opravdu velmi náročná věc, kterou umí možná několik desítek lidí v téhle zemi. A když ti lidé budou nemocní, tak ty přístroje, když tady budeme mít a dovezeme je mimo výběrové řízení v nouzovém stavu, tak je nebude mít kdo ovládat. Já nechci dělat paniku, opravdu, já mám i jaksi dobré zprávy, snad se k tím ještě dostaneme, ale tohle je vážná věc a právě proto musíme na tu brzdu dupnout.
Víte, ještě před několika dny jsme, či týdny dokonce, jsme slyšeli z úst zodpovědných, že cílem je dotáhnout to, jak se tady testuje, na 50 000 testů denně. Když se díváme v poslední kritické dny, tak stále jsou to čísla na podobné úrovni. 17 000, 17,5 tisíce, 16 tisíc. Jak vidíte tuhle šanci, že na těch 50 000 dosáhneme?
Já se přiznám, že tomu úplně nerozumím. Problém totiž v tom není v kapacitě testování. V tuhle chvíli je problém získávání vzorků a v trasování, protože řada těch laboratoří, které mohou testovat, buď stojí, nebo čeká na vzorky, nebo jejich kapacita stále není využita. Čili problém je jednak v trasování, v zasílání těch lidí na to testování a v organizaci toho, aby tam, kde vzorky přibývají, aby se dali poslat tam, kde se dost netestuje. A to se stále přes obrovskou snahu centrálního řídícího týmu a plukovníka Šnajdárka, který snad vůbec nespí a pracuje 24 hodin denně, tak se to pořád nedaří.
To znamená, že těch 50 tisíc denně je nějaký sci-fi sen, nebo dnes to vypadá jako naprosto nereálné číslo?
Já si myslím, že by to šlo udělat, budou laboratorní kapacity na tom, podle mě můžeme mít problémy v té organizaci celého toho procesu, kterého úplně nevidím a který není ani mým cílem, ale opravdu hlavní problém je, není v tom té technologii toho laboratorního testování, to zvládáme dobře, umíme to a můžeme ty kapacity zvýšit, problém je v tom dostat ty vzorky tam, kde je můžeme otestovat.
Možná, že tohle je to místo, abychom si připomněli, jaká je vůbec situace na trhu s těmi testy. Totiž v okamžiku, když se tady objevují alespoň slovně pořád přísliby nových a nových a jednodušších testů, které vyhodnocují nesrovnatelně rychleji a stále to nevidíme v nějakém efektu v těch číslech testovaných, tak jsme zmateni, vy ne?
Já úplně nejsem zmatený, ale chápu, že lidé mohou mít zmatení. Tak ten zlatý standard, to, jak se testuje, jak se diagnostikuje pro lékařské účely COVID, je to ten test, o kterém jsme tady mluvili, to znamená odebrání vzorku z nosohltanu, tou štětičkou malinko nepříjemnou a potom izolace virové RNA.
To je ten, co trvá poměrně dlouho.
A trvá několik hodin v samotném procesu, samozřejmě, než se ten vzorek dostane na správné místo a než je informovaná hygienická stanice, lékař a pacient, tak to trvá 24 48 hodin a někdy bohužel ještě déle. Takže to je ten test, kdy izolujete RNA a pomocí PCR úplně precizně, velmi citlivě stanovíte a řekl bych velmi přesně, jestli ten člověk je nebo není infekční. Je ten hlavní test. A vedle toho máme takzvané rychlotesty, což je trochu zavádějící pojem, protože a trochu zprofanovaný, protože na jaře se používaly rychlotesty z krve, z kapilární krve, které vám řekly, jestli máte nebo máte protilátky. Byly, řada z nich byla velmi nekvalitních a byly, spousta z nich byl falešně negativních. Takže skoro nikdo nebyl pozitivní. Potom máme ale jiné rychlotesty, řekl bych jiné generace, které nezjišťují protilátky, ale které zjišťují, jestli máte ten virový protein, čili opravdu to, co dělá tu chorobu. Ten protein je kulička, která je složená z proteinu a uvnitř je ta RNA. Ten test, o kterém jsem měl před chvilkou, zjišťuje tu RNA, ale my dneska už umíme učit i přítomnost toho proteinu. Mm-hmm. Takže to se dělá zase protilátkami proti tomu proteinu. Je to malinko test, který může připomínat třeba ten tiotenský test, prostě velmi rychle zjistíte, jestli tam je nebo ten není ten antigen. A zase ten jako substrát používá to, co získáte zase vyšťouráním toho nosohltanu. Čili ten odběr vzorku je bohužel podobný, ale potom ten vlastní test je velmi rychlý. Můžete to mít za 12 nebo 15 minut.
A tyhle testy, pardon, s těmi už se pracuje?
S těmi už se pracuje, máme je tady, dovážíme a jsou i české firmy, které na nich pracují, jejich spolehlivost je malinko nižší než u toho zlatého standardu. A teď právě se rozjíždí diskuze, která v tuhle chvíli probíhá a jsou tady dva různé názory. Odborníci a naprosto legitimně a respektovaně upozorňují na to, že bude mít falešné negativní vzorky a že i lidé, kteří mají velmi malou virovou nálož, jsou stále infekční a že my je takhle neuvidíme. A když budou negativní, tak jim dáme falešnou zprávu o tom, že jsou negativní a můžou dál šířit virus. Na druhou stranu jiné názory, a já se k ním přikláním, musím říct, říkají, že je lepší lovit ryby potrhanou sítí než vůbec žádnou, že určitě takhle vylovíme velmi rychle spoustu lidí, kteří jsou pozitivní. A hlavně, to už jsme, myslím, mluvili na konci minulého přenosu, COVID je zvláštní nemoc, která je jiná než ostatní respirační infekční choroby v tom, že tady máme takzvané super spreadery. Máme tady lidi, kteří mají vysokou virovou nálož a strašně infikují spoustu lidí. 80% lidí neinfikuje vůbec nikoho, nebo maximálně jednoho člověka, ale pak máme malé procento lidí, jako byla slavná...
To jsou super přenašeči.
Super přenašeči, jako byla slavná pacientka číslo 31 v Koreji, která údajně infikovala až 5000 svých spoluobčanů. A tyhle ty lidé pravděpodobně odpovídají za velkou většinu přenosu toho viru. Kdybychom tyhle lidi dokázali účinně identifikovat a jak si je vylovit a izolovat, tak můžeme dostat tu epidemii pod kontrolu.
Ale to dilema, které je teďko v tuto chvíli kolem testů, tak jestli jsem to dobře pochopila, tak je to tak, jestli rychlotesty méně přesné nebo testy spolehlivé, které ale nestíháme. Je to tak.
Dá se to tak formulovat. Já rozumím a naprosto respektuju názor lékařů, kteří upozorňují nebezpečí těch rychlotestů. Já bych si uměl představit kombinaci obojího. Měl bych si představit rychlé, masivně prováděné rychlotesty, ideálně ještě, které by nebyly založené na tom odběru z nosohltanu, ale mohly by být založené na odběru ze slin, nebo možná z kapilární
krve. No a co tomu brání?
Jsou tam technické problémy. U těch slin ještě pořád není dořešena ta citlivost toho testu, tam je to ještě malinko horší než u těch rychlotestů, ale pracuje se na tom. Já vidím nějaké předběžné výsledky, které vypadají ohromně optimisticky, ale ještě se to musí dotáhnout do výroby. A jsou i české firmy, které na tom pracují. Máme ten teď nově uvedený test Univerzity Karlovy od kolegů z první lékařské fakulty, který vypadá velmi, velmi slibně, ten zase tedy založen na tom vydírání z nosu, ale dá se aplikovat i na sliny. Prostě se na tom pracuje. V každém případě to bude asi poněkud méně citlivé než ten klasický zlatý standard. Ale ještě jednou, kdybychom našli organizační způsob, jak velmi rychle testovat velké spousty lidí, tak bychom mohli přispět k potlačení té epidemie.
Na ty testy mimochodem se ptala taky naše posluchačka Magda Matoušková, která by chtěla vědět, jestli ty vámi zmiňované testy na bázi lamp pro detekci koronavirové RNA ve slinách budou brzy používat. Tak to je vyzdříve.
Vyzdříve, jenom bych ještě doplnil, že my mluvíme o dvou věcech, jinak jak se odebírá ten vzorek, a to je buď z toho nosu, nebo ze slin, nebo z krve, a druhá věc, jakou metodou tu detegujeme. A to je buď těmi protilátkami, jsou ty rychlotesty, nebo PCR, anebo LAMP, to je metoda, která zase deteguje tu virovou RNA, ale dělá to rychleji, malinko méně přesně. Čili i tady ty věci se vyvíjejí, už existují komerční zařízení, které se dají koupit od firmy Abbott z Ameriky, jsou teda mnohem dražší a zase jsou poněkud méně citlivé. Teď je to politicko-ekonomické rozhodnutí, jakou cestou půjdeme.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik. Nechal se slyšet, tuším, že to byl, ano, pan Primula, který tvrdil, že 10% z těch nasmlouvaných dávek vakcín by mohlo k nám do Tuzemska dorazit před koncem roku, což mě trochu šokovalo, protože stále ještě tu vakcínu nemáme. Stále se diskutuje o tom, jestli prezident Trump je, jak bych to řekla, planý slibovač, kdy říká, že do konce roku ji Američané budou mít, a my si tady řekneme, že 10% těch vakcín by k nám mohlo dorazit před koncem roku. Tak to je fundovaný odhad nebo naděje, nebo co to je?
Doufám, že to je odhad. Já bych byl skeptičtější, já se bojím, že to přijde později, ale jinak, jak víte z našich rozhovorů, já jsem velkým příznivcem vakcinace a pevně doufám, že tady ty vakcíny budou možná o pár týdnů později.
Ale řekněte mi, pane docente, jaká část těch lidí minimálně by se musela nechat očkovat, kdybychom chtěli zastavit cirkulaci toho viru všude možně v této zemi?
To je výborná otázka, je to hrozně důležité, protože ono se ukazuje, a to je zase trochu optimističnější část tohle vyprávění, protože já opravdu si nemyslím, že nám hrozí 50 nebo 150 tisíc obětí, když tu epidemii úplně pustíme. Dneska už jsme si docela jistí, že desítky procent lidí už mají přirozenou takzvanou buněčnou imunitu, kterou získali několika způsoby. Docela určitě tím, že dostali rýmu způsobenou jiným koronavirem, a je tam naštěstí, jak se ukazuje, skřížená imunita. Takže lidé, kteří dostali lidský koronavirus nedávno, tak jsou pravděpodobně aspoň část z nich imunní nebo do jisté míry imunní vůči tomu novému. To je první dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva, teď to bylo publikováno, celá zajímavá úvaha ve velmi prestižním americkém časopise, která naznačuje, že to nošení roušek má nejenom vliv, že tak si brání přenosu infekce, ale pokud jste vystaveni malému množství toho viru, tak je to jeden, jako vlastně určitý způsob očkování. Je totiž, a to vlastně není tak překvapivé, když se na začátku, než se zavedlo dnešní očkování proti pravým neštovicím, tak se dělala takzvaná variolizace. To znamená, že se aspoň pokusně nebo v některých případech dětem dávali, děti se vlastně nakazily pravými neštovicemi z toho boláku jiného nemocného, ale jenom troškou toho viru. A to bylo hodně riskantní a pár dětí
přesně
na to umřelo.
Odhadnout, co je to ta troška.
Přesně,
že?
Tak, ale ukazuje to, že na té dávce záleží. Takže když dostanete do hýru málo, tak ten průběh je zpravidla mnohem mírnější, to se dneska ukazuje, platí to pro řadu virů. A vy si můžete vlastně tímhletím způsobem třeba bezpříznakově vytvořit imunitu. Ukazuje se, že například na některých těch lodích, o kterých jsme tady taky mluvili, ano, které byly mnoho měsíců mimo přístavy, takže je to skoro plovoucí laboratoř pro epidemiologii, tak na začátku tam byla ten počet těch vážných průběhů té infekce u těch lidí, kteří nepoužívali masky, byl vysoký, bylo tam 20% těch velmi těžce nemocných a kolem 5% lidí nakonec zemřelo. Ale u těch dalších lodí, kde už se používaly masky, tak těch počet bezpříznakových pacientů byl až 80%. Jinými slovy, když budeme nosit masivně masky, tak nejenom, že zpomalíme přenos toho viru, ale můžeme se vlastně, jak to vypadá, trochu naočkovat. Čili to procento lidí, kteří budou mít přirozenou imunitu proti viru, bude podstatně vyšší, možná třeba až 50%. Takže potom by stačilo opravdu očkovat zdravotníky a ty lidi, kteří jsou skutečně rizikoví, a nás zbytek už budeme buď přirozeně imunní, nebo jsme tak zdraví, že to přežijeme bez příznaků.
Docent Jan Konvalinka, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým pravidelným hostem. Moc za to děkuju. Uvidíme se zase za týden. Děkuju.
Děkuju, budu se těšit.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.